Akka moltoon oduu har'aa kan isin dabarsaa jiru Fatiyaa Aadam. Haalli qilleensa tajaajila biyyoolessaa waliigalan akka jedhanitti impaakful yookiin dhiibbaan qilleensi guyyaa kibxataa fi galgala isaa akka gara biyyaatti deemu jiru himan. Isnoo jiddu galeessaa fi guddaan inchii 3-7 suulaan akka argachuu maltu himan. Sababa haala qilleensaa amma dhufaa jiru kanaaf koominitii suulaandiidhaaf seerri emergensii isnoodhaaf akka bahuu danda'u himan. Akka suusidii, saawsuusidii, dakoorasidii, noorsuusidii, hintan fi noort fork nabraaskaa kan dabalatu ta'e. Gaazexaan suusidii akka gabaasetti guyyaa gadar sanbataa lakkoofsa COVID-19 qabame ji'a lamaan darbe kana keessa irraa namni 17 qofa qabamuu lakkoofsi baay'een xiqqaatee ta'e galme irra jira. Guyyaa har'aa namni 19 kan dabalame yoo ta'u akka dhukkubni jalqabe waliigalatti namni 12 qabamanii jiru. Namni du'e immoo 163. Dhukkubsattoonni hospitaala suusidii lamaan keessa jiran nama 55 akka ta'een dubbatame. Kunis Disembara 1 irraa jalqabe harka qixxee kan ta'edha. Qorannoon bultii 14 Woodbury County keessatti godhame lakkoofsi kan gadi bu'e yoo ta'u ammatti 13.5% dha. 7 tokko dura 15% ture.